Hazatlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Omsk viloyatida yuz bergan avariyada O'zbekiston fuqarolari halok bo'ldi. Taliban Kobuldagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Moskva politsiyasi 3 nafar faolni qo'lga oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Omsk viloyati Moskalensk tumanida yuz bergan avariyada O'zbekiston fuqarolari halok bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 30 avgust kuni yuz bergan avariyada 3 nafar odam halok bo'lgan. Ulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarosidir, yana 2 nafar o'zbekistonlik tan jarohatlari bilan Moskalensk tuman kasalxonasiga yotqizildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulxonasi kasalxonada yotgan o'zbekistonliklarni ko'rikdan o'tkazish uchun Omskdan mutaxassislar chaqirtirilganini, bu hodisa yuzasidan politsiya va shifokorlar bilan munosabat o'rnatilganini ma'lum qildim. Omsk politsiyasining xabar berishicha, avariya Chelyabinsk-Novosibirsk yo'lining 717 kilometrida sodir bo'lgan. Nissan avtomobili haydovchisi qarshi harakat yo'nalishiga chiqib ketgan va Gazel avtomashinasi bilan to'qnashgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar Nissan mashinasi haydovchisi hamda yo'lovchilaridir. O'zbekiston Soliq kodeksining yangi loyihasida internetda xizmat ko'rsatuvchi texnologik shirkatlarga soliq joriy etish nazarda tutilmoqda. 17 sentyabrgacha xalq muhokamasi uchun e'lon qilingan loyihada jismoniy shaxslarga reklama joylashtirish, qidiruv tizimlariga kirishni, statistikani olib borishni ta'minlovchi onlayn savdo streaming xizmatlari ko'rsatuvchi shirkatlar soliq to'lashi to'g'risida aytiladi. Internetning O'zbekiston segmentida bunday xizmatlar Google, Yandex, Alibaba kabi shirkatlar tomonidan taqdim etiladi. Soliq kodeksi loyihasida ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar 2020 yilning 1 yanvaridan soliq organidan ro'yxatdan o'tishi va har oyda soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali hisobot topshirib, qo'shimcha qiymat solig'ini to'lab borishi lozim. Soliq stavkasi 20% tashkil qiladi. Og'ir kasallikdan azob chekayotgan bolani davolash uchun odamlar ehson qilgan pullarni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, bemor bolaning otasi o'g'lini jarrohlik amaliyotidan o'tkazish uchun pul yig'ish maqsadida ijtimoiy tarmoqlar orqali avgust oyidan odamlarga murojaat qilgan. Natijada uning bank hisobiga 24 million 596 ming so'm ehson pullari kelib tushgan. Jinoyatchilar otaga telefon qilib, uning kartasiga pul o'tkazmoqchi ekanliklarini va shuning uchun karta kodini aytishlarini iltimos qilganlar. Shundan so'ng bu karta raqamidan foydalanib, jinoyatchilar yig'ilgan pullarni o'z hisobiga o'tkazib olganlar. Toshkent Ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, mazkur jinoyatda gumonlanib, Farg'ona viloyatida 17 yoshli fuqaro hamda uning 19 yoshli do'sti qo'lga olindi. Taliban Afg'oniston poytaxti Kobulda 2 sentyabr kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kobulning yirik xorij tashkilotlari va agentliklari joylashgan qismida amalga oshirilgan portlashda kamida 5 odam halok bo'lgan va 50 nafarga yaqin odam yaralangandi. Mazkur hujum AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Halalzod hukumat rasmiylari bilan tinchlik bitimi shartlarini muhokama qilish uchun kelgan bir paytda uyushtirildi. Halalzod 2 sentyabrda Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga bergan intervyusida:
با امیدوار هستیم که موافقه ما و طالب دروازه را باز کنه. اول خوب قرار
امید قلمیز که طالبان بلن ارشلدگن کلشوهمز افغانلر ارا ملاقات اشگن آچهده. بو افغانستان ده 40 یلدن بیر دوام بیتیوتکن اروشنه توختتش چون تاریخی امکانیت بولاره دیب ایتکن ایدم. Moskva politsiyasi 2-sentyabr kuni 3 nafar faolni 31 avgust kuni o'tgan mitingda ishtirok etgani uchun qo'lga oldi. Taniqli muxolifatchi Lyubov Sobol, korrupsiyaga qarshi kurash fondi xodimi Nikolay Lyaskin va Novaya gazeta muxbiri Ilya Azar politsiya bo'limida tun yarimgacha ushlab turilgan, keyin qo'yib yuborilgan. Ularga nisbatan 3-sentyabr kuni ruxsat berilmagan mitingni o'tkazish ayblovi bilan sud jarayoni bo'lishi kutilmoqda. 2-sentyabr kuni Moskva prokuraturasi bolalari bilan mitingga chiqqani uchun ota-onalik huquqidan ajratishni talab qilayotgan Xamskix va Prokazovlarga nisbatan sud jarayoni ham bo'lib o'tdi. Sud ularni ota-onalik huquqidan mahrum qilish talabini rad etdi. Jarayondan so'ng Pyotr Xamskixning advokati Chechena Suschina: umuman olganda ularga bolalari bilan mitingga borish taqiqlandi. Ular norozilik namoyishlari o'tkazilayotgan paytda Moskva markazida paydo bo'lmasliklari lozim, deb aytdi. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda izboskanlik o'qituvchilari 1,5 millionlik kompyuterni 2 barobar qimmatga olishga majburlanganidan shikoyat qilishdi. Prezident Mirziyoyev rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Qirg'iziston rasmiylari So'xrishton yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 31 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab chiqish qildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning nutqi matnini to'liq chop etdi. Unda jumladan prezident shunday dedi: "Bugun zamon o'zgardi. Endi hammamiz erkinlik, ochiqlik, oshkoralik sharoitida ishlashga o'rganishimiz lozim. Barcha rivojlangan davlatlar dunyo hamjamiyati shunday yashamoqda", dedi jumladan prezident. U mamlakat rahbarlarini davrning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun har kuni o'qib o'rganishga chaqirdi. "Bugun bir fikrni qat'iyat bilan ta'kidlash zarur deb bilaman", dedi jumladan prezident. "O'zbekistondagi demokratik jarayonlar endi orqaga qaytmaydigan muqarrar tus oldi", deb ta'kidladi Mirziyoyev. Prezident bu bayonot tarafasida Ozodlik va boshqa qator internet nashrlarida yoritilgan bir necha voqea ortidan jiddiy siyosiy qarorlar qabul qilgani kuzatildi. Xususan Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona viloyatlarida noqonuniy buzilishlar ortidan aholi noroziligi aks etgan maqolalar Ozodlikda yoritilgach, hukumat buzilishlarni muayyan muddatga to'xtatishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari bayram nutqida prezident shu yil dekabr oyida bo'lib o'tadigan mamlakat parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovlarda chet eldan qaytayotgan yoshlarga o'rin berish kerakligini ham ta'kidladi. Yana prezident nutqidan iqtibos: "Bugungi kunda qancha-qancha bilimli, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olgan, chet tillarini, zamonaviy boshqaruv usullarini yaxshi biladigan navqiron yoshlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ular bizning umidimiz, ertangi kunimiz. Shuning uchun yoshlarga keng yo'l ochib berish, ehtiyoj va manfaatlarni ta'minlash, qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, ularga mas'ul lavozimlarni ishonib topshirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi", dedi Mirziyoyev. U nutqida mamlakatdagi huquqiy islohotlarni ham sanab o'tdi. Ma'lum qilishicha, keyingi 3 yilda e'lon qilingan 7 afv natijasida 4000 ga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod etilgan. Qoraqalpog'istondagi jasliq koloniyasini tugatish haqidagi qarorni esa prezident insonparvarlik siyosatining yana bir ifodasi deb baholadi. Prezident nutqi davomida Suriyadan 156 vatandoshning qaytarilgani, chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlar bilan aloqalar mustahkamlanganini ham aytib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda deb ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutqga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Izboskanlik o'qituvchilar xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filialini 1,5 millionlik kompyuterlarni 2 barobar qimmatga olishga majburlaganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi kamida 350 nafar o'qituvchi tuman xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan Lenovo noutbuklarini bozor narxidan qariyb 2 barobar qimmatga olishga majburlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan ayrim o'qituvchilar pasportlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga kompyuter olish uchun 3 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini iddao qildi. Agrobankning Izboskan filiali xalq ta'limi xodimlariga 3 million so'm kredit berib, Lenovo noutbuklar oldirishdi. O'z nomida bunday kredit ochilganidan xabar yo'q o'qituvchilar ham ko'p. Bank kompyuter sotadigan do'kon emas-ku. Kredit so'rab borganlar qolib, bunaqa kreditni umuman istamagan o'qituvchilarga 3 milliondan berib, o'zlari olib kelgan noutbukni sotishdi. Bankdagilarning o'zlari bizga may oyidan beri tumanda 370 o'qituvchiga shunday kredit berilganini aytdi, deb xabar yubordi izboskanlik o'qituvchilardan biri.
Bunda kredit olish xalq ta'limi bo'limi tomonidan qattiq tavsiya qilinganini aytgan ayrim o'qituvchilarga ko'ra, ularga kredit biror foizsiz 1 yilga berilishi aytilgan. Ammo ular bozor narxi 1.5-1 million 700 ming so'm bo'lgan Lenovo noutbuklarini sotish uchun bank bergan 3 million kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganda, ustama haqqining 36 foizligidan xabar topgan. Kreditga sotilgan Lenovo noutbuklarni Agrobank va Xalq ta'limi bo'limi xodimlari birga tarqatdi. Bu na bankning, na Xalq ta'limi bo'limining ishiga kirmaydi-ku. Bular o'qituvchini aldab yoki unga ma'muriy bosim ko'rsatib, o'rtada o'zlari pul qilyapti. Kompyuter olmoqchi bo'lgan o'qituvchi qurbi yetsa, uni o'zi oladi. Mabodo buning uchun kredit kerak bo'lsa, bank bergan pulga o'zi bozordan arzonini tanlab olardi. Yo'q, bular bir xil summani berib, o'zlari bir xil noutbuk olib kelib, o'shani oldiryapti, deydi Ozodlik gaplashgan izboskanlik o'qituvchilaridan yana biri. Bir-biridan mustaqil holda Ozodlikka gapirgan izboskanlik o'qituvchilar iyun oyida xalq ta'limi bo'limi pasportini olib, o'zidan so'roqsiz uning nomiga kredit rasmiylashtirgan o'qituvchilar ko'pligini ham iddao qildi. Masalan, mening qo'limda hech qanday shartnoma yo'q. Mening nomimdan bunaqa shartnoma qilingan bo'lsa ham, unga men qo'l qo'ymaganman. Chaqirib noutbuk beryapti. Orqasidan 300 ming so'mga oylik to'lov qog'ozi kelyapti. Bu qonuniymi? Dedi izboskanlik shunday o'qituvchilardan biri. 2-sentyabr O'zbekistonda rasmiy bayram kuni bo'lgani bois, izboskanlik o'qituvchilarining bu iddaolariga na Agrobank va na Xalq ta'limi bo'limidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Izboskan Xalq ta'limi bo'limining Telegram manziliga yuborilgan so'rov ham javobsiz qoldi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iziston rasmiylari So'xrishton yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi So'xrishton yo'li hali ochilgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov Ozodlik radiosiga bildirdi. Bosh vazir o'rinbosariga ko'ra, So'xrishton yo'lini ochishdan oldin bir qator masalalar o'z yechimini topishi lozim. Tilga olingan hududda qilinadigan ishlar ko'p. Dastavval Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq masalalarni hal qilishimiz lozim. Ittifoqqa a'zolikdan Qirg'iziston zimmasiga yuklangan majburiyatlar orasida veterinar, fitosanitar xavfsizlik masalalari bor. Shu masalalar yechilmaguncha yo'lni ocha olmaymiz, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga. 6 yil avval yopib qo'yilgan So'xrishton yo'li 31 avgust kuni qayta ochilgani to'g'risida O'zbekistondagi rasmiy nashrlar ma'lumotlariga tayanib Ozodlik xabar qilganida. O'zbekistonning So'x eksklavida 2013 yil 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro ortidan So'xrishton yo'lidagi chegara punktlari yopib qo'yilganida. Farg'ona viloyatining ikki tumanini bog'lovchi taxminan 70 kilometrlik bu yo'l deyarli to'lig'icha Qirg'iziston hududidan o'tadi. So'xni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l yopilganidan beri o'tgan qariyb 6 yil davomida so'xliklar Farg'onaga o'tib qaytish uchun Vodil orqali 1300 kilometrdan ko'proq yo'l bosishga majbur bo'lishgan. O'tgan yil O'zbekiston-Qirg'iziston rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaralari cheklovlarsiz bordi-keldi uchun ochilishini va'da qilganida. 2013 yil yanvar oyida sodir bo'lgan voqealar oqibatida Farg'ona viloyatining So'x tumaniga olib boruvchi Rishton yo'li yopilib, Vodil posti yagona qatnov yo'li hisoblanardi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Qamoqdan ozod etilgan yakkabog'lik tadbirkor o'zi o't qo'ygan sobiq hokim o'rinbosari bilan yarashdi. Mahalla kanali binosidagi yong'in ortidan telekanalning 10 xodimi ishsiz qoldi. Qozog'iston prezidenti xalqqa ilk murojaatida siyosiy erkinliklar haqida gapirdi. Beslan fojiasi jabrdiydalari 15 yildan beri haqiqat izlayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning 10 xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi. Ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirigacha davom etgan. Yong'in elektr simlarning qisqa tutashuvi oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 kompyuter, 1 televizor, 1 konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarsongachilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishi, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbari yordamchisi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborgan tadbirkor Bahriddin Isomov qamoqdan ozod qilindi. 31 avgust kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, u sud psixologik ekspertizasi xulosasidan so'ng 29 avgust kuni uyiga qaytgan. Bahriddin Isomov qamoqdaligi paytida unga nisbatan yaxshi muomalada bo'linganini aytdi. 30 avgust kuni Bahriddin Isomov tomonidan yoqib yuborilgan Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur Tuymayev undan kelib uzr so'ragan va ular yarashgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Advokat News sayti xabariga ko'ra, Yakkabog' tumani prokurori sanksiyasi bilan ayblov jinoyat kodeksining 97-moddasidan 98-moddasiga qayta malakalanib, ayblov yengillashgani munosabati bilan Bahriddin Isomovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Bunday qarorga Qarshi universiteti psixologiya fakulteti olimlaridan iborat ekspertlar guruhining o'sha xatti-harakatni sodir etgan vaqtida Bahriddin Imomov affekt holatida bo'lgan degan xulosasi asos bo'lgan. 30 avgust kuni Bahriddin Isomovning uyida uning qamoqdan ozod etilish sharafiga qo'y so'yilib, tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirda Yakkabog' tuman hokimining sobiq o'rinbosari yoqib yuborilgan Mansur Tuymayev ham qatnashib, Bahriddin Isomovdan uzr so'ragan. 31 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, tomonlar bir-birlarini kechirib, yarashishgan.
Ha, u uzr so'radi, bana uzr so'radi, bitta normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
tadbirkor hokim o'rinbosariga benzin sep yoqib yuborganda juda kuchli affekt holatida bo'lganini aytdi.
Men o'zim hech narsani bilmayman, u nima bo'lgan, nima qo'ygan, hech narsani bilmayman.
Ayni paytda Bahriddin Isomov ustidan ochilgan jinoyat ishi qayta malakalanishi bilan birga tergov tugatilib, materiallar sudga taqdim qilingan. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov 20-iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan keyin tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev, hokim o'rinbosari Mansur To'ymayev ishdan olingandi. Bahriddin Isomov hibsga olinib, buning ustidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Bu voqeadan qariyb 2 hafta o'tgandan so'ng O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan video selektor majlisida Qashqadaryo viloyati hokimini xiyonatda ayblab, qattiq tanqid qilgan edi.
Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.01 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aliqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkinlar. Mana seni qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kechay kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofingda o'tirgan hamma noinsoblarimni qilgan do'stliging. Va qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku san o'zingdan xulosa qil, san uyingniki birov buzsa. Noinsob hamman kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'lim vazirim bilan birga o'tirib proyekt qilib bosh vazirga hisobot qilib keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman aytib qo'y.
Degan edi prezident Yakkabog'da bo'lib o'tgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman hokimligi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va sexini bepul ta'mirlab berdi.
Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qozog'iston prezidenti xalqqa ilk murojaatida siyosiy erkinliklar haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev davlat rahbari lavozimidagi faoliyatini boshlagandan buyon birinchi marta mamlakat parlamentida Qozog'iston xalqiga murojaat qildi. O'z murojaatida To'qayev fuqarolarning siyosiy huquq va erkinliklariga to'xtalib, mahalliy davlat organlari tinch aksiyalarga ruxsat berishi lozimligi va buning uchun joy ajratishlari kerakligi, bunday joylar shahar chekkasida bo'lmasligi kerakligi to'g'risida gapirdi. Agar tinch aksiyalarda qonun buzilmasa va boshqa fuqarolarga xalaqit bermaydigan bo'lsa, u holda yon bosish kerak va qonunda belgilanganidek namoyish o'tkazishga ruxsat berish lozim. Buning uchun maxsus joy ajratilishi kerak. Bu joy shahar chetida bo'lishi kerak, dedi prezident parlamentda Qozog'iston xalqiga qilgan murojaatida. Shu bilan birga u konstitutsiyaga zid har qanday harakatlar, bezorlik aksiyalari qonun doirasida ta'qib qilinishini ta'kidlab o'tdi. Qozog'istonda qonunga binoan tinch namoyish o'tkazish uchun fuqarolar mahalliy ijroiya organlaridan ruxsat olishi lozim. Odatda mahalliy ijroiya idoralari miting o'tkazish joyi sifatida turar joy mavzelarini yoki shahar chekkasini taklif qilishadi. Huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Qozog'istonning bu sohadagi qonunni xalqaro standartlarga mos kelmasligini aytib, tanqid qilishadi. Ularning fikricha, tinch namoyishlarni uyushtirish va o'tkazish uchun davlat organini oldindan ogohlantirib qo'yish yetarli bo'lishi kerak. Ruxsat berilmagan mitinglar ishtirokchilari politsiyaga olib boriladi, jarimaga tortiladi va hibsga olinadi. Faollarning so'zlariga qaraganda ko'p hollarda hukumat tanqid qilinadigan tadbir uchun ruxsat olishning imkoni bo'lmaydi. Hukumat o'zlari ruxsat bergan tinch namoyishlarnikini qonuniy deya tan oladi. Bir necha ming kishilik norozilik namoyishlari fonida 9-iyun kuni bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonib mansabiga kirishgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev g'arb jurnalistlariga bergan intervyusida mitinglar to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqish rejasi borligini aytgan edi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, To'qayev tomonidan va'da qilingan yangiliklar amaldagi qonunchilikda mavjuddir. So'nggi bir yarim oyda bo'lib o'tgan kichik aksiyalar va o'nlab piketlarda ishtirokchilar qo'lga olinmadi. Avvallari shu kabi tadbirlar vaqtida ko'plab odamlar ehtimoliy noroziliklar to'g'risida post qoldirgani uchun ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
2004 yil 1-sentyabrda Shimoliy Osetiya markazidagi 1-maktab o'quvchilarini yozgi ta'tildan so'ng quchoq olib kutib olishdi. 1128 nafar ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi yangi o'quv yili uchun qo'ng'iroq chalishi marosimiga soat 9 da yig'ilgandi. Hammaning ko'nglida hayajon bor edi. Yig'in ahli bexabar, qurollangan 30 ga yaqin chechen va ingush bo'lginchisi bir necha soat oldin Shimoliy Osetiya chegarasidan o'tgandi. Mikrofon oldidan men Midbek. Ular yig'in paytida hujum qilgach, mingdan oshiq kishini maktab sport zaliga qamab olib, Rossiya qo'shinlaridan Chechenistondan chiqib ketish talabini qo'ygandi. Xavfsizlik kuchlari bilan qarama-qarshilik 52 soat davom etdi. Ular garovga olingan kishilarni, 800 ga yaqin bolani oziq-ovqat va suvdan mahrum qildi. Ertasi kuni terrorchilar bilan bir necha erkakni otib tashlashdi va maktabni minalashtirilgan istehkomga aylantirishdi. Kunduz soat 1lar atrofida zalda 2 portlash ro'y berdi. Garovdagi kishilar u yerdan qochib chiqa boshlagach, Rossiya maxsus kuchlari tartibsiz qutqaruv amaliyotini boshladi. Oqibatda 334 kishi, jumladan 186 bola halok bo'ldi. Yuzlab kishi yaralandi. 37 ming aholisi bor Beslanda fojia dahl qilmagan oila qolmadi. Qabristonda joy yetmagani sababli shahar tashqarisidan Farishtalar shahri deb atalgan yangi qabriston ochildi. Dunyoni larzaga solgan o'sha fojiadan so'ng oradan 15 yil o'tib, undan omon qolganlar va halok bo'lganlar oilalari hamon haqqoniy tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Talabgorlar nega shturm uyushtirilgani va xavfsizlik kuchlari garovga olinganlarni qutqarish uchun nega bunchalik ko'p qurbon beradigan usulni tanlaganiga oid savollarga javob axtarmoqda. Amaliyot vaqtida bir kishidan boshqa barcha terrorchilar o'ldirildi. Omon qolgan chechenistonlik duradgor Nurpasha Kulayev umrbod qamoq jazosi oldi. Hukumat komissiyasi davlatning shunchalik ko'p odam o'limiga sabab bo'lgan amaliyotiga ziddiyatli baho berdi. Berilgan javoblardan juda kam kishi qanoat hosil qildi. Hokimiyat haqqoniy tergov o'tkazish uchun hech narsa qilmadi, deydi o'sha payt 13 yoshida qattiq yaralangan bo'lsa-da omon qolgan Aguna Vataeva. Uning onasi o'sha yerda yaralanib halok bo'lgandi. Shundan so'ng Vataeva Moskvaga borib davolandi. Hukumat uning davolanish xarajatlarini qoplash bilan birga onasining o'limi uchun 37 ming AQSh dollariga yaqin tovon puli berdi. Farzandlar va eri bilan Vladikavkazda yashayotgan Vataevaning boshida hamon portlagan yaroq parchalari bor. U o'zining yaralanishi va onasi o'limiga Rossiya xavfsizlik kuchlarining keragidan ortiq kuch ishlatgani sabab deb bilishini aytadi. Halok bo'lgan yoki yaralanganlarning qarindoshlari bo'lmuş 400 ga yaqin kishi bilan birga Rossiya hukumatini fojia uchun javobgarlikka tortish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qildi. Sud hukmi chiqqaniga ancha bo'ldi, ammo 2017 yil aprelda Yevropa sudi Rossiya hokimiyat idoralarining buhronni bartaraf etish borasidagi xatti-harakatlarga keskin baho berdi. Uning hisobotida terrorchilik amali oldini olish uchun yetarli ehtiyot choralari ko'rilmagani, maktab xavfsizligi kuchaytirilmagani va jamoatchilikni undan ogohlantirilmagani aytiladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda
ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida xususiy agentlik turistik viza bilan Bulgariyaga ishga yuborganlar Istanbulda ko'chada qoldi. O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarning Finlandiyadan deportatsiyasi rasman tasdiqlanmaganini bildirdi. Prezident xiyonatda ayblagan so'kong'ich hokimlarini mukofotladi. Diniy idora ruxsatsiz hajga borganlarni DXX Toshkent aeroportida so'roq qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun kommentariy internet pользователи отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatini hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobot qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qanday ro'ziyibkon xiyonatchisan? Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga desa, sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarini va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Menga qolsa kallangni sapchadirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqang bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilganidan so'ng, uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlardan yana biri Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ko'zbo'yamachilik holatlari uchun tanqid qilgan edi. May oyida prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida ko'zbo'yamachilikni fosh etuvchi Ozodlik maqolasi mamlakat bo'ylab shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach, ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar bergandi. 26-iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi.
Nimaga qay aql deyapsiz, ey maraz, latta. O'zbek bosib iflos. Ey, sen nimadan xabaring bor zaki? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa Ona marazin vazirchi iflos. Kecha menga javob ko'tinga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kirgizibdi. Shpristni undan qilib o'tkazyapti, tender qilmasdan. Pekatdan o'tkazyapti. Sen marazsan sen, butkasan sen. Sen bugun yetib boshing nimaydi bo'lsa? Nimasiga e'tirozing bor? Sifatsiz deb yozdi ekanmi shu iflos? Ha? Sen kak medik, deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz bu? It, sifatlar dunyosida iflos. Tilingni uzib ko'tinga tikib qo'yamasa marazdalar. Sen uni sifatsiz deb yozalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun meni qo'limda ularsiz. Joningiz suqlamasa iflosxonani.
Degan edi 29 avgust kuni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasidagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Soqolni majburan hech kim qirmagan va qirmaydi ham deb nomlangan bayonotida ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi ayni kunlarda poytaxtda xavfsiz hudud tadbiri o'tkazilayotgani va tadbirlar davomida jamoat joylariga, masalan, Sayilgoh ko'chasi, bog'lar va xiyobonlar, ko'ngilochar savdo markazlari, bozorlar va hokazolarga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonot davomida Malika savdo kompleksida bu yerda ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlik, o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani, gumonlanuvchilarning aksariyatining soqolli ekani aytiladi. Bayonot mazmunidan jamoat joylariga o'rnatilgan tashqi kuzatuv intellektual kameralari, ya'ni yuz o'quvchi kameralar qidiruvda bo'lgan shaxslar soqol qo'ygani bois ularni aniqlashda murakkablikka duch kelayotgani tushuniladi. Shu bois ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida yozilishicha Malika bozoridagi alohida fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlaridagi rasmlariga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan. O'z bayonotida Toshkent militsiyasi bu holatga diniy mazmunning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu vaziyatda dindorlarning hissiyotlari bilan o'ynashish, mazkur mavzuni bo'rttirish noo'rinligi aytiladi. 2017-yil iyulida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazi ishi bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida aholini tunu kun kuzatadigan ikkinchi tajriba boshlanganini bildirganida. Yuzdagi biometrik belgilar orqali shaxsni aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish bobida Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xususan jamoat joylariga yuzni o'qiydigan kuzatuv kameralarini qo'yish tajribasi dunyoda birinchilardan bo'lib Xitoyda joriy qilingan. G'arb nashrlari bu texnologiyaning xususan uyg'urlarni ta'qib etishga ishlatilayotganini aytib keladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
sud tizimi xodimlarining bayram kunlarida navbatchilikka qo'yilishi, aholi talablarini to'laroq qondirish, kelayotgan shikoyatlarni tezroq o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati sudlov tizimi xodimlarining sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan shikoyat yuzasidan Ozodlikka javob berayotib bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 26 avgust kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida sudlov tizimi xodimlarining sud tizimi vakillari mehnat qonunchiligiga zid ravishda navbatchilikka jalb etilmoqda sarlavhasi ostidagi shikoyati chop etilgan edi. Unda sud raisi Qozimjon Komilovning 31 avgustdan 3 sentyabrga qadar sud binolarida sudya va xodimlarning navbatchiligini tashkil etish haqidagi 5 avgust kungi buyrug'i va bunday navbatchiliklar har doim bayram arafasida joriy etilayotgani aytilgandi. Shikoyat chop etilgandan so'ng Ozodlik uni yozganlardan biri, Toshkent shahridagi sudlardan birida ishlaydigan sudya yordamchisi tizimda navbatchiliklar qay tarzda o'tkazilishini aytib berdi. Navbatchilikka turish 2014 yil 5 dekabrda Konstitutsiya bayrami munosabati bilan boshlangan edi. Har bayramdan 2-3 kun oldin boshlanib, bayramning ertasi kuni tugaydi. Bayram kunlari navbatchilikda kechay kunduz turamiz. Ayrim hollarda bir sutka idorada faks va telefon oldida o'tiramiz mixlanib. Buning o'rniga barcha mamlakatlardagi kabi telefon oldiga doimiy navbatchi qo'yilsin, dedi shikoyatchi. Ozodlik sud xodimlarining shikoyati yuzasidan Oliy sudga murojaat qildi va rasmiy javob oldi. Savollarga telefon orqali javob bergan Oliy sud matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov bunday arzlar bilan sud xodimlari bevosita idoraning o'ziga murojaat qilishlari mumkinligini bildirib dedi.
Har bir xodim yoki sudya yoki sud xodimi dar haqiqat navbatchilikka keladi. Navbatchilik atigi 4 soat bo'ladi har bir kishi uchun. Bu kuni bilan bir kun yoki 3 kunlab navbatchilikda qolmaydi. Undan keyin mana 4 soat o'tgandan keyin boshqa xodim keladi.
Aziz Obidovga ko'ra, bunday navbatchilik ko'plab boshqa mamlakatlarda ham joriy qilingan. Obidovning aytishicha, soat 9 dan 6 gacha qilib belgilangan ish kunidan tashqari har shanbada sudlarda ochiq eshiklar tadbiri o'tkaziladi va bunday kunlarda murojaatchilarning shikoyat va arizalari qabul qilinadi.
Men aytmoqchiman, bu nimaga qilinadi? Masalan, uchun murojaatchilar keladi. Masalan, bayram kunlari ham fuqarolar kelib qolishi mumkin. Eng asosiysi, 4 soatmi, 3 soatmi turgan sudya yoki sud xodimi keyinchalik o'ziga qulay bo'lgan paytda 3 soat, 4 soat hisobiga advokat olish haqqi bor,
dedi Aziz Obidov. Oliy sud vakili bu qoida buyruqda aks ettirilgani va u Mehnat kodeksi va prezident farmonlariga zid emasligini ma'lum qildi. Aziz Obidov doimiy navbatchilik joriy etish to'g'risidagi xodimlar kiritgan takliflarga ham alohida to'xtalib, bu masalani Oliy sud rahbariyati yig'ilishlari muhokamasiga olib chiqishini aytdi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlariga o'zidan mahsulotdan kelib tushgan 9 million so'm bug'doy puli ularning xohishiga zid tarzda yagona yer solig'i uchun byudjetga o'tkazib yuborilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov shaxsan o'zlari Agrobankning tuman bo'limiga kelib, pulning byudjetga o'tkazilishini nazorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 avgustun Agrobankning Andijon tuman bo'limiga o'zidan mahsulotdan 9 million so'm pul kelib tushgan. Ismisir qolishini so'ragan bank xodimlaridan biri bu pul fermerlarning davlatga sotgan bug'doyi uchun tushirilganini tasdiqladi. Ammo bu pullar fermerlarning aytishlaricha taqsimlanish o'rniga ularning ruxsatisiz yagona yer solig'i uchun ushlab qolinib, byudjet hisobiga o'tkazilmoqda. Fermerlardan birining aytishicha, 29 avgust kuni ertalabdan Andijon tuman hokimining o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov bankka kelib o'tirib olgan. Zam hokim bilan soliqchilar boshlig'i kelgusi kvartal uchun yagona yer solig'iga o'tkazasan deb bank xodimlarini majburlashyapti. Aslida bu dekabr oyining oxirida to'lanishi kerak. Biz 3 kvartalni to'lab qo'yganmiz. Hozir esa predoplata qilasan deb turib olib majburan o'tkazishyapti. Bizda fermerning xohishi, roziligi haqida so'ralmaydi. Pulni o'tkazib, keyin poruchenie yozdirib olishadi. Bu pul bizning haqqi halol sof foydamiz. Yagona yer solig'ini vaqtida yop kelyapmiz. Byudjetning cho'ntagi tejilib qolgan shekilli, o'shani fermerlarning puli bilan yopishmoqchi bular, deydi fermerlardan biri. Hokimlik tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan fermer buxgalterlardan biri ham unga muddatidan ilgari yagona yer solig'i uchun qariyb 6 million so'm hujjat kelganini aytadi. Byudjet plandan chiqmayapti ekan, shuning uchun bu pulni fermerlarning raschyotning hisobiga tashlamasdan yagona yer solig'i schyotiga tashlayapti. Bunday qilish qonunan mumkin emas. Bu yil tuman byudjetining ahvoli og'ir shekilli, yana fermerlarga yopishyapti, deydi fermerlardan biri. Agrobank Andijon tuman bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri hokimlik tazyiqi bilan fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilayotganini tasdiqladi. Zam hokim Alisher aka bilan Ilhom aka bankka kelib transh bo'limiga o'tirib olgan. Xodim bizning boshida turib, fermerlar pulini yagona yer solig'iga o'tkazishga majburlab o'tiribdi. Bank boshqaruvchisi Aziz aka ham ularga bu qonunga zidligi, prezidentning o'zi yaqindagina selektorda fermerlarga oldindan to'lov qildirmaysan, ayniqsa sentyabr, oktyabr oylari pullariga tegmaysan deb aytgan bo'lsa ham quloq solmadi. O'tirib olib fermerlarni chaqirtirib, poruchenie bermasang tuman hokimiga ro'para qilaman deb qo'rqityapti. Aslida qonun bo'yicha soliqchilar maxsus ruxsatsiz bank hududiga kirishi mumkin emas, lekin bular uchun u qonun ishlamaydi, deydi bank mulozimi. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimovning mobil telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. 1-sentyabr kuni Toshkentda Pekincha eksperiment boshlanganiga 2 yil to'ladi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bu eksperiment jarayonida Toshkentda minglab tashqi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xitoyning oldi kompaniyalaridan shaxsni bir necha soniyada aniqlashga qodir yuzni tanuvchi kameralar olib kelingani aytildi. 2 yillik sinov xulosa bosqichiga kirgan ayni kunlarda Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan maxsus reyd, aniqrog'i unga Toshkent militsiyasi bergan izoh, 300 million dollarlik loyiha doirasida o'rnatilayotgan bu kameralardan foydalanishda o'ziga xos muammolarga duch kelinganidan darakchi bo'ldi.
27 avgust kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika bozoridagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Rasmiy bayonotda jamoatchilikka taqdim etilgan ma'lumotlar vaziyatni oydinlashtirish o'rniga savollarni ko'paytirdi. Bayonotda ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimsiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi. Bundan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi berayotgan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimida suratga tushish mumkin emas degan xulosa chiqadi. Ammo ozodlik ko'rgan bir qator o'zbekistonliklarga aynan Toshkent shahrida berilgan biometrik pasportdagi rasmlar buning teskarisini tasdiqlaydi. Masalan, toshkentlik 34 yashar tadbirkor Muhammadjon Jaloliddin 23 avgust kuni Malika bozorida soqoli majburan olinganlardan biri.
O'zbekiston fuqarolarini huquqini qonunan himoya qilish kerak bo'lgan organlar O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini oyoq osti qilishini men jimgina kuzata olmayman.
Uning jamoatchilikka taqdim etilgan so'nggi nusxadagi biometrik pasporti joriy yilning 18 mart kuni Toshkentda berilgan. biometrik pasportga Jamoliddinning qariyb 5 santimetrlik soqol bilan tushgan surati kiritilgan. Ozodlik, na ichki ishlar vazirligi sayti va na boshqa rasmiy manbalardan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimi bilan suratga tushishni taqiqlovchi qonun hujjatini topa oldi. 27 avgust kungi Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida ikkinchi muhim ma'lumotga ko'ra, tashqi kuzatuv intellektual kameralarining qidiruvdagi shaxslarini topishi uchun fuqarolarning tashqi ko'rinishlari biometrik pasportdagi rasmlarga muvofiq bo'lishi kerak. Xo'sh, Toshkentdagi aqlli kuzatuv kameralari qayerdan kelgan va ular biometrik pasportga soqolsiz tushgan odam soqol qo'ygan bo'lsa, uni taniy olmaydimi? 2017 yil aprelda Xitoyga ilk rasmiy tashrif bilan borgan prezident Mirziyoyev Huawei kompaniyasining eng so'nggi texnologik mahsulotlari, xususan yuzni tanuvchi kuzatuv kameralari bilan tanishgan edi. Pekindan qaytganidan ko'p o'tmay Mirziyoyev Xitoyda ko'rgan texnologiyalarni Toshkent xavfsiz shahar loyihasi doirasida 2017 yilning 1-sentyabridan 2019 yilning 1-sentyabriga qadar eksperiment tariqasida joriy qilishni buyurdi. Shundan so'ng O'zbekiston axborot texnologiyalari vazirligi Xitoyning Hikvision va Huawei kompaniyalari bilan muzokara o'tkazdi. Xitoyning 3 yetakchi shirkati bilan yaqinda Toshkentda 300 million dollarlik xavfsiz shahar integratsiyalangan tizimini yaratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Freedom House tashkilotining so'nggi yilgi hisobotida O'zbekiston 2018 yili Yitu, Hikvision va CloudWalk kompaniyalardan yuzni tanuvchi kameralar sotib olgan hukumatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi 18 davlatdan 17-tasi xavfsizlik xizmatlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatlardir. Xitoy aqlli kuzatuv kameralari, ayniqsa yuzni taniydigan kameralar ishlab chiqarishda ham, ulardan foydalanishda ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ayni kunlarda Xitoyda 200 milliondan oshiq kuzatuv kameralari bo'lsa, 2021 yilga borib, uning 400 millionga yetishi kutilmoqda. Agar Toshkent ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari chindan ham Xitoyning yetakchi shirkatlari chiqargan aqlli kameralar bo'lsa, ularning qidiruvdagi shaxsini topish uchun bu shaxs biometrik pasportdagi ko'rinishda bo'lishi shart emas. Xitoy aqlli kameralar qidirilayotgan shaxsni o'nlab ming odamlar orasida nafaqat yuz belgilari, balki uning yurishi, hatto orqasidan 3 sekund ichida deyarli xatosiz aniqlash imkoniga ega. Hozircha 300 million dollarlik loyiha doirasida Toshkentga Xitoydan aynan qaysi rusumdagi qancha kamera o'rnatilgani, ularning xaritasi jamoatchilikka taqdim etilgan emas. O'tgan yil Ozodlikka gapirgan ayrim toshkentlik tadbirkorlar xavfsiz shahar loyihasi doirasida har 25 metrga kuzatuv kamerasi qo'yish uchun o'zlaridan 100 dollardan majburan yig'ib olingani va bu pulga Toshkentdagi 99 firmasi kameralari sotib olinayotganini aytgan edi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'tgan hafta Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan reyd bo'yicha bergan rasmiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqid, ham hajvga sabab bo'lmoqda. Agar Toshkentga o'rnatilgan kameralar pasportga soqolsiz tushib, ko'chada soqol bilan yurgan odamni identifikatsiya qila olmasa, bu ichki ishlar tizimining muammosi. Ular xalq puliga yana bir tiyinga qimmat uskuna olib kelgan ko'rinadi. Aqlli kamera aynan shaxsni soqol qo'ygan, qo'ymaganidan farqsiz biometrik mezonlar bilan aniqlay olishi uchun ham aqlli kamera deyiladi. Bularning kamerasi aqlsiz ko'rinadi, deb yozdi Facebook yuzerlaridan biri. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti nomi qator yirik jinoyatlarga bog'langan Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga noyob va qimmatbaho sovg'a yo'lladi. Karimov davrida rasmiy Toshkent yaqiniga yo'latmagan Ramzan Qodirovga Mirziyoyev hukumati, xususan birinchi oila vakillarining so'nggi 2 yil ichida ko'rsatayotgan izzat-ikromi jamoatchilik orasida jiddiy savollar tug'dirmoqda. O'tgan hafta Grozniyda o'tkazilgan dabdabali marosimlarda prezident Mirziyoyev yuborgan Toshkent rasmiy delegatsiyasining inson haqlarini ayovsiz buzish bobida xalqaro maydonda nom chiqargan Ramzan Qodirovga ko'rsatgan tavozisi javobsiz qolayotgan bu savollar ro'yxatini yanada uzaytirdi. Ahmad Umar lavhasi.
Bu haftada rasmiy Toshkent Checheniston rahbariga noyob sovg'a yo'lladi. O'zbek delegatsiyasi Ramzan Qodirovga qadimiy Qur'on nusxasini topshirdi. Islom olamidagi nodir sovg'a shaxsan prezident Mirziyoyev nomidan berildi. Ramzan Qodirov ham shaxsan prezidentga minnatdorlik bildirdi. Bu Toshkent va Grozniy o'rtasida 2 yilda rivojlangan favqulodda iliq va izchil munosabatning davomidir. Ramzan Qodirov sobiq prezident Islom Karimov davrida biror marta Oqsaroyda qabul qilinmagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan biroz o'tib esa u Toshkentda oliy martabali mehmon bo'ldi. 2017-yilning oktyabrida Mirziyoyev uni Ko'ksaroyda tantanali ravishda qabul qildi. O'zbekistonga borish ko'p yillik orzusi bo'lganini qayta-qayta aytgan Checheniston rahbari Toshkent mulozimlari bilan mamlakatni kezdi. Ziyoratida unga prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov shaxsan hamrohlik qildi. Rasmiy doiradagi iliq munosabatlar oilalar o'rtasida ham kuzatildi. Ramzan Qodirovning xos do'stlari Toshkentda birinchi oilaga mehmon bo'ldi. Ramzan Qodirov qurdirgan marmar masjid tarhini o'zbek me'mori chizdi. Tilla suvi berilgan naqshlarni ham o'zbek naqqoshlari soldi. Masjid ichi va tashida bir vaqtning o'zida 70 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Grozniyga berilgan Qur'on nusxasi esa Toshkentda saqlanayotgan qadimiy Usmon mushafidan olingan. Bu nusxa usta xattot qo'li bilan ko'chirilgan. Shu tariqa Toshkent bilan ham rasmiy, ham diniy va aftidan oilalar aro munosabatlarni yaqindan bog'lagan Ramzan Qodirov ayni paytda g'arbda qora ro'yxatda. 2017-yil dekabrda u Magnitskiy ishi bo'yicha AQSh sanksiyasiga tushgan. AQSh Moliya vazirligi hisobotida u sudsiz qatllar, qiynoq va inson huquqlarining boshqa turdagi buzilishlari uchun mas'ul deb ayblangan edi. Inson huquqlari himoyachilari ham Checheniston rahbarini shu kabi ayblovlar bilan ayblaydi. Novaya gazeta shu yil iyulda Checheniston politsiyasi yerto'lasida kamida 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqidagi surishtiruvini e'lon qildi. Shuningdek, Ramzan Qodirovning Rossiyadagi korrupsiyani surishtirgan Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiy, prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi bo'lgan siyosatchi Boris Nemtsov, Checheniston urushini surishtirgan jurnalist Anna Politkovskaya o'limiga bevosita aloqador ekaniga ishoniladi.
Chinozlik 31 yashar Jahongir Mahkamov tejamkor va o'ta samarali akkumulyator, elektrodvigatel va elektr uzatgich kashf etganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llarida elektromexanik bo'lib ishlovchi Mahkamov iddaosicha, rasmiylar u kashf etgan uskunalarni hayotga tatbiq etish uyoqda tursin, hattoki ularga patent berishni ham istamayotir. Jahongir Mahkamov kashfiyot deb atayotgan uskunalar Sirojiddin Islom lavhasida.
Chinozlik Jahongir Mahkamov yangi ixtirosini sinovdan o'tkazmoqda. U elektr quvvatini 1000 barobargacha kuchaytirib beruvchi transformator ixtiro qilganini aytadi.
Ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi. Aslida temir yo'l sohamiz mashinada poyezd harakatga keladi.
Jahongir Mahkamov yaqinda boshqa bir ixtirosini sinovdan o'tkazdi. Tejamkor elektrodvigatel.
Ikkala energiya kam tokda ishlaydigan qurilmada bo'lsa, bu o'zini o'zi o'tadigan, ekanishni kam xarajatli elektrodvigatel bilan o'zining sharoitida chiqqan joyimda.
Jahongir Mahkamovning aytishicha, u o'z ixtirosini innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislariga namoyish qiladi, ammo sansalonlikka uchraganini aytadi.
Xatlar ham murojaat qildi. Innovatsiyalar tartarov qarayan chiqdi bu yerga. Hamma taraflama. Daje bitta kredit berishga asos yo'q ekan. Borasiz, yaqqa yo'q, yaqqa yo'q. Yaqqa borasiz, uni suv deydi. Yaqqa borasiz, uni suv nima deydi? Hali bizga bor.
Yana o'chirib zavat qiling.
Ammo byurokratik to'sqinliklar uni yaratuvchanlikdan to'xtatib qololgani yo'q. Yaqinda Jahongir o'z qo'shnilariga tez quvvat oluvchi va yillab ish beruvchi akkumulyatorni namoyish etdi.
Umuman 10 marta, 20 marta bemalol zavod qilsa ham, mana qilsa ham qishda bu muzlab qolmaydigan yangi, hamma sharoitga, hamma texnologiyalar uchun ishlatsa, quyosh panellari uchun ham ishlatsa bo'ladi bu akkumulyator. Boshqa prizvostvoylarga, vayni texnologiyalarga, pavet tizimlarga ishlatsa bo'ladi. Yangi akkumulyator bu. Suqoy juda ham yengil, lekin katta kuchlanish bera oladigan vakuum holatida saqlanadigan akkumulyator. O'zimiz angren ko'mirdan qilingan osnovaniyasi ichidagi falga angren ko'mir. Mana atelatda stiklo qo'yib qo'yganman bunga.
Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo ixtirochi unga amaliy yordam hozir ham ko'rsatilmayotganini aytadi.
Yo'q, qo'yadi, yo'q, olmaydi. Mana mana shunaqa patent imzolar, mana 6 oy, 7 oydan beri yo'q. Hozir boshqa xodimga ham ko'raman.
Amerikalik kashfiyotchilar insonni Marsga uzatish ustida bosh qotirayotgan bir paytda energetik taqchillikdan charchagan o'zbekistonlik kashfiyotchilar energiyani qanday tejash borasida bosh qotirmoqda. Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Omsk viloyatida yuz bergan avariyada O'zbekiston fuqarolari halok bo'ldi. Taliban Kobuldagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Moskva politsiyasi 3 nafar faolni qo'lga tushirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Omsk viloyati Maskalinsk tumanida yuz bergan avariyada O'zbekiston fuqarolari halok bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 30 avgust kuni yuz bergan avariyada 3 nafar odam halok bo'lgan. Ulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Yana 2 nafari o'zbekistonlik tan jarohatlari bilan Maskalinsk tuman kasalxonasiga yotqizildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulxonasi kasalxonada yotgan o'zbekistonliklarni ko'rikdan o'tkazish uchun Omskdan mutaxassislar chaqirtirilganini ma'lum qildi. Omsk politsiyasining xabar berishi avariya Chelyabinsk Novosibirsk yo'lining 717 kilometrida sodir bo'lgan Nissan avtomobili Gazel avtomashinasi bilan to'qnashib ketgan. Halok bo'lgan va jarohatlanganlar Nissan mashinasi haydovchisi hamda yo'lovchilaridir. O'zbekiston Soliq kodeksining yangi loyihasida internetda xizmat ko'rsatuvchi texnologik shirkatlarga soliq joriy etish nazarda tutilmoqda. 17 sentyabrgacha xalq muhokamasi uchun e'lon qilingan loyihada jismoniy shaxslarga reklama joylashtirish, qidiruv tizimlariga kirishni, statistikani olib borishni ta'minlovchi onlayn savdo streaming xizmatlari ko'rsatuvchi shirkatlar soliq to'lash to'g'risida aytiladi. Internetning O'zbekiston segmentida bunday xizmatlar Google, Yandex, Alibaba kabi shirkatlar tomonidan taqdim etiladi. Soliq stavkasi 20% tashkil qiladi. Soliq kodeksi loyihasida ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar 2020 yilning 1 yanvaridan soliq organi ro'yxatdan o'tishi va har oyda soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali hisobot topshirib, qo'shimcha qiymat solig'ini to'lab borishi lozim. Taliban Afg'oniston poytaxti Kobulda 2 sentyabr kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kobulning yirik xorij tashkilotlari va agentliklari joylashgan qismida amalga oshirilgan portlashda kamida 5 odam halok bo'lgan va 50 nafarga yaqin odam yaralangan. Mazkur hujum AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod hukumat rasmiylari bilan tinchlik bitimi shartnomalarini muhokama qilish uchun kelgan bir paytda uyushtirildi. Xalilzod 2 sentyabrda Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga bergan intervyusida:
"Umidvor esim ki
umid qilamizki, Taliban bilan erishiladigan kelishuvimiz afg'onlar aro muloqot eshigini ochadi. Bu Afg'onistonda 40 yildan beri davom etayotgan urushni to'xtatish uchun tarixiy imkoniyat bo'ladi", deb aytdi. Moskva politsiyasi 2 sentyabr kuni 3 nafar faolni 31 avgust kuni o'tgan mitingda ishtirok etgani uchun qo'lga oldi. Taniqli muxolifatchi Lyubov Sobol, korrupsiyaga qarshi kurash fondi xodimi Nikolay Lyaskin Ukin va Novaya gazeta muxbiri Ilya Azar politsiya bo'limida tun yarmigacha ushlab turilgach, keyin qo'yib yuborilgan. Ularga nisbatan 3-sentyabr kuni ruxsat berilmagan mitingni o'tkazish ayblovi bilan sud jarayoni bo'lishi kutilmoqda. 2-sentyabr kuni Moskva prokuraturasi bolalari bilan mitingga chiqqani uchun ota-onalik huquqidan ajratishni talab qilayotgan Xamskikh va Prokazovlarga nisbatan sud bo'lgandi. Sud ularni ota-onalik huquqidan mahrum qilish talabini rad etdi. Jarayondan so'ng Pyotr Xamskikhning advokati Chachana Sustina: "Umuman olganda ularga bolalari bilan mitingga borish taqiqlandi. Ular norozilik namoyishlari o'tkazilayotgan paytda Moskva markazida paydo bo'lmasliklari lozim" deb aytdi. Qozog'istonning Janubiy shahrida 2 sentyabr kuni 100 dan ortiq odam hokimiyat binosi oldiga yig'ilib, prezident Qasim Jo'mart To'qayevdan Xitoyga tashrifini bekor qilishni talab etdilar. To'qayev Pekinga 11 sentyabrda 2 kunlik tashrif bilan borishi kutilmoqda. Avvalroq Qozog'iston hukumati Xitoyning moliyaviy qo'llovi ostida mamlakatda 55 ta ishlab chiqarish obyekti qurishni rejalashtirayotganini e'lon qilgandi. Namoyishchilar To'qayevni Xitoydan qarz olish amaliyotini to'xtatishga chaqirdilar. Moskvada 2 sentyabr kuni Qur'onni rus tiliga tarjima qilgan olima Iman Valeriya Porxova 79 yoshida vafot etgani xabar qilindi. Aytilishicha uning janozasi 4-sentyabr kuni Moskvaning Mir prospektidagi jami masjididan peshin namozidan so'ng o'qiladi. Valeriya Porxova Qur'onni rus tiliga tarjima qilgan shaxs va jamoat arbobi sifatida tanilgan. U 1985 yilda islomni qabul qilgandi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda izboskanlik o'qituvchilar 1.5 millionlik kompyuterni 2 barobar qimmatga olishga majburlanganidan shikoyat qilishdi. Prezident Mirziyoyev rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Qirg'iziston rasmiylari So'xriston yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 31 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab chiqish qildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning nutqi matnini to'liq chop etdi. Unda jumladan prezident shunday dedi: "Bugun zamon o'zgardi. Endi hammamiz erkinlik, ochiqlik, oshkoralik sharoitida ishlashga o'rganishimiz lozim. Barcha rivojlangan davlatlar dunyo hamjamiyati shunday yashamoqda", dedi jumladan prezident. U mamlakat rahbarlarini davrning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun har kuni o'qib o'rganishga chaqirdi. "Bugun bir fikrni qat'iyat bilan ta'kidlash zarur deb bilaman", dedi jumladan prezident. "O'zbekistondagi demokratik jarayonlar endi orqaga qaytmaydigan muqarrar tus oldi", deb ta'kidladi Mirziyoyev. Prezident bu bayonot arafasida Ozodlik va boshqa qator internet nashrlarida yoritilgan bir necha voqea ortidan jiddiy siyosiy qarorlar qabul qilgani kuzatildi. Xususan Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona viloyatlarida noqonuniy buzilishlar ortidan aholi noroziligi aks etgan maqolalar ozodlikda yoritilgach, hukumat buzilishlarni muayyan muddatga to'xtatishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari bayram nutqida prezident shu yil dekabr oyida bo'lib o'tadigan mamlakat parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovlarda chet eldan qaytayotgan yoshlarga o'rin berish kerakligini ham ta'kidladi. Yana prezident nutqidan iqtibos: "Bugungi kunda qancha-qancha bilimli, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olgan, chet tillarini, zamonaviy boshqaruv usullarini yaxshi biladigan navqiron yoshlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ular bizning umidimiz, ertangi kunimiz. Shuning uchun yoshlarga keng yo'l ochib berish, ehtiyoj va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, ularga mas'ul lavozimlarni ishonib topshirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi", dedi Mirziyoyev. U nutqida mamlakatdagi huquqiy islohotlarni ham sanab o'tdi. Ma'lum qilinishicha, keyingi 3 yilda e'lon qilingan 7 afv natijasida 4 mingga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod etilgan. Qora Qoraqalpog'istondagi Jasliq koloniyasini tugatish haqidagi qarorni esa prezident insonparvarlik siyosatining yana bir ifodasi deb baholadi. Prezident nutqi davomida Suriyadan 156 vatandoshning qaytarilgani, chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlar bilan aloqalar mustahkamlanganini ham aytib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda deb ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutqqa oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Izboskanlik o'qituvchilar xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filialini 1.5 millionlik kompyuterlarni 2 barobar qimmatga olishga majburlaganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi kamida 350 nafar o'qituvchi tuman xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan Lenovo noutbuklarini bozor narxidan qariyb 2 barobar qimmatga olishga majburlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan ayrim o'qituvchilar pasportlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga kompyuter olish uchun 3 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini iddao qildi. Agrobankning Izboskan filiali xalq ta'limi xodimlariga 3 million so'm kredit berib, Lenovo noutbuklari oldirishdi. O'z nomida bunday kredit ochilganidan xabar yo'q, o'qituvchilar ham ko'p. Bank kompyuter sotadigan do'kon emas-ku. Kredit so'rab borganlar qolib, bunaqa kreditni umuman istamagan o'qituvchilarga 3 milliondan berib, o'zlari olib kelgan noutbukni sotishdi. Bankdagilarning o'zlari bizga may oyidan beri tumanda 370 o'qituvchiga shunday kredit berilganini aytdi, deb xabar yubordi izboskanlik o'qituvchilardan biri. Bunday kredit olish xalq ta'limi bo'limi tomonidan qattiq tavsiya qilinganini aytgan ayrim o'qituvchilarga ko'ra, ularga kredit biror foizsiz 1 yilga berilishi aytilgan. Ammo ular bozor narxi 1.5-1 million 700 ming so'm bo'lgan Lenovo noutbuklarini sotish uchun bank bergan 3 million kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganda ustama haqqining 36 foizligidan xabar topgan. Kreditga sotilgan Lenovo noutbuklarni Agrobank va xalq ta'limi bo'limi xodimlari birga tarqatdi. Bu na bankning, na xalq ta'limi bo'limining ishiga kirmaydi-ku. Bular o'qituvchini aldab yoki unga ma'muriy bosim ko'rsatib, o'rtada o'zlari pul qilyapti. Kompyuter olmoqchi bo'lgan o'qituvchi qurbi yetsa uni o'zi oladi. Mabodo buning uchun kredit kerak bo'lsa, bank bergan pulga o'zi bozordan arzonini tanlab olardi. Yo'q, bular bir xil summani berib, o'zlari bir xil noutbuk olib kelib, o'shani oldiryapti, deydi Ozodlik gaplashgan izboskanlik o'qituvchilardan yana biri. Bir-biridan mustaqil holda Ozodlikka gapirgan izboskanlik o'qituvchilar iyun oyida xalq ta'limi bo'limi pasportini olib, o'zidan so'roqsiz uning nomiga kredit rasmiylashtirgan o'qituvchilar ko'pligini ham iddao qildi. Masalan, mening qo'limda hech qanday shartnoma yo'q. Mening nomimdan bunaqa shartnoma qilingan bo'lsa ham unga men qo'l qo'ymaganman. Chaqirib noutbuk beryapti. Orqasidan 300 ming so'mga oylik to'lov qog'ozi kelyapti. Bu qonuniymi? Dedi izboskanlik shunday o'qituvchilardan biri. 2-sentyabr O'zbekistonda rasmiy bayram kuni bo'lgani bois, izboskanlik o'qituvchilarining bu iddaolariga na Agrobank va na xalq ta'limi bo'limidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Izboskan xalq ta'limi bo'limining Telegram manziliga yuborilgan so'rov ham javobsiz qoldi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iziston rasmiylari So'xrishton yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi So'xrishton yo'li hali ochilgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov Ozodlik radiosiga bildirdi. Bosh vazir o'rinbosariga ko'ra, So'xrishton yo'lini ochishdan oldin bir qator masalalar o'z yechimini topishi lozim. Tilga olingan hududda qilinadigan ishlar ko'p. Dastavali Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq masalalarni hal qilishimiz lozim. Ittifoqqa a'zolikdan Qirg'iziston zimmasiga yuklangan majburiyatlar orasida veterinar, fitosanitar xavfsizlik masalalari bor. Shu masalalar yechilmaguncha yo'lni ocha olmaymiz, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzaqov Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga. 6 yil avval yopib qo'yilgan So'xrishton yo'li 31
2 avgust kuni qayta ochilgani to'g'risida O'zbekistondagi rasmiy nashrlar ma'lumotlariga tayanib Ozodlik xabar qilganida. O'zbekistonning So'x eksklavida 2013 yil 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro ortidan So'x Rishton yo'lidagi chegara punktlari yopib qo'yilganida. Farg'ona viloyatining 2 tumanini bog'lovchi taxminan 70 kilometrlik bu yo'l deyarli to'lig'icha Qirg'iziston hududidan o'tadi. So'xni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l yopilganidan beri o'tgan qariyb 6 yil davomida so'xliklar Farg'onaga o'tib qaytish uchun Vodil orqali 1300 kilometrdan ko'proq yo'l bosishga majbur bo'lishgan. O'tgan yil O'zbekiston-Qirg'iziston rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaralari cheklovlarsiz bordi keldi uchun ochilishini va'da qilganida. 2013 yil yanvar oyida sodir bo'lgan voqealar oqibatida Farg'ona viloyatining So'x tumaniga olib boruvchi Rishton yo'li yopilib, Vodil posti yagona qatnov yo'li hisoblanardi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qamoqdan ozod etilgan yakkabog'lik tadbirkor o'zi o't qo'ygan sobiq hokim o'rinbosari bilan yarashdi. Mahalla kanali binosidagi yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qoldi. Qozog'iston prezidenti xalqqa ilk murojaatida siyosiy erkinliklar haqida gapirdi. Beslan fojiasi jabrdiydalari 15 yildan beri haqiqat izlayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi. Ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirigacha davom etgan. Yong'in elektr simlarning qisqa tutashuvi oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 ta kompyuter, 1 ta televizor, 1 ta konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarsongarchilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishi, aytishicha, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbar yordamchisi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborgan tadbirkor Bahriddin Isomov qamoqdan ozod qilindi. 31 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, u sud psixologiya ekspertizasi xulosasidan so'ng 29 avgust kuni uyiga qaytgan. Bahriddin Isomov qamoqdaligi paytida unga nisbatan yaxshi muomalada bo'linganini aytdi. 30 avgust kuni Bahriddin Isomov tomonidan yoqib yuborilgan Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur Tuymayev undan kelib uzr so'ragan va ular yarashgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Advokat News sayti xabariga ko'ra, Yakkabog' tumani prokurori sanksiyasi bilan ayblov jinoyat kodeksining 97-moddasidan 98-moddasiga qayta malakalanib, ayblov yengillashgani munosabati bilan Bahriddin Isomovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Bunday qarorga Qarshi universiteti psixologiya fakulteti olimlaridan iborat ekspertlar guruhining o'sha xatti-harakatni sodir etgan vaqtida Bahriddin Imomov affekt holatida bo'lgan degan xulosasi asos bo'lgan. 30 avgust kuni Bahriddin Isomovning uyida uning qamoqdan ozod etilish sharafiga qo'y so'yilib, tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirda Yakkabog' tuman hokimining sobiq o'rinbosari yoqib yuborilgan Mansur Toymayev ham qatnashib, Bahriddin Isomovdan uzr so'ragan. 31 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, tomonlar bir-birlarini kechirib, yarashishgan.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi. Bitta normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
Tadbirkor hokim o'rinbosariga benzin sep yoqib yuborganda juda kuchli affekt holatida bo'lganini aytdi.
Men o'zim hech narsani bilmayman, nima bo'lganini, nima qilganini hech narsani bilmayman.
Ayni paytda Bahriddin Isomov ustidan ochilgan jinoyat ishi qayta malakalanishi bilan birga tergov tugatilib, materiallar sudga taqdim qilingan. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov 20 iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan keyin tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev, hokim o'rinbosari Mansur Toymayev ishdan olingandi. Bahriddin Isomov hibsga olinib, uning ustidan jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Bu voqeadan qariyb 2 hafta o'tgandan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor majlisida Qashqadaryo viloyati hokimini xiyonatda ayblab, qattiq tanqid qilgan edi.
Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.01 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan likkillab. Mana sani qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kechay kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofimda o'tirgan hamma noinsoblarimni qilgan do'stliging. Va qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku san o'zingdan xulosa qil, san uyiniki birov buzsa. Noinsob hamman kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan billa o'tirib proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging, janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman, aytib qo'y.
Degan edi prezident Yakkabog'da bo'lib o'tgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman hokimligi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va sexini bepul ta'mirlab berdi.
Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston va qo'shnilar. Qozog'iston prezidenti xalqqa ilk murojaatida siyosiy erkinliklar haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev davlat rahbari lavozimidagi faoliyatini boshlagandan buyon birinchi marta mamlakat parlamentida Qozog'iston xalqiga murojaat qildi. O'z murojaatida To'qayev fuqarolarning siyosiy huquq va erkinliklariga to'xtalib, mahalliy davlat organlari tinch aksiyalarga ruxsat berishi lozimligi va buning uchun joy ajratishlari kerakligi, bunday joylar shahar chekkasida bo'lmasligi kerakligi to'g'risida gapirdi. Agar tinch aksiyalarda qonun buzilmasa va boshqa fuqarolarga xalaqit bermaydigan bo'lsa, u holda yon bosish kerak va qonunda belgilanganidek namoyish o'tkazishga ruxsat berish lozim. Buning uchun maxsus joy ajratilishi kerak. Bu joy shahar chetida bo'lishi kerak, dedi prezident parlamentda Qozog'iston xalqiga qilgan murojaatida. Shu bilan birga u konstitutsiyaga zid har qanday harakatlar, bezorilik aksiyalari qonun doirasida ta'qib qilinishini ta'kidlab o'tdi. Qozog'istonda qonunga binoan tinch namoyish o'tkazish uchun fuqarolar mahalliy ijroiya organlaridan ruxsat olishi lozim. Odatda mahalliy ijroiya idoralari miting o'tkazish joyi sifatida turar joy mavzelarini yoki shahar chekkasini taklif qilishadi. Huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Qozog'istonning bu sohadagi qonunni xalqaro standartlarga mos kelmasligini aytib, tanqid qilishadi. Ularning fikricha, tinch namoyishlarni uyushtirish va o'tkazish uchun davlat organini oldindan ogohlantirib qo'yish yetarli bo'lishi kerak. Ruxsat berilmagan mitinglar ishtirokchilari politsiyaga olib boriladi, jarimaga tortiladi va hibsga olinadi. Faollarning so'zlariga qaraganda ko'p hollarda hukumat tanqid qilinadigan tadbir uchun ruxsat olishning imkoni bo'lmaydi. Hukumat o'zlari ruxsat bergan tinch namoyishlarnikini qonuniy deya tan oladi. Bir necha ming kishilik norozilik namoyishlari fonida 9-iyun kuni bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonib mansabiga kirishgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev g'arb jurnalistlariga bergan intervyusida mitinglar to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqish rejasi borligini aytgan edi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, To'qayev tomonidan va'da qilingan yangiliklar amaldagi qonunchilikda mavjuddir. So'nggi bir yarim oyda bo'lib o'tgan kichik aksiyalar va o'nlab piketlarda ishtirokchilar qo'lga olinmadi. Avvallari shu kabi tadbirlar vaqtida ko'plab odamlar ehtimoliy noroziliklar to'g'risida post qoldirgani uchun ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
2004 yil 1 sentyabrda Shimoliy Osetiya markazidagi 1 maktab o'quvchilarini yozgi ta'tildan so'ng quchoq olib kutib olishdi. 1128 nafar ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi yangi o'quv yili uchun qo'ng'iroq chalishi marosimiga soat 9 da yig'ilganda hammaning ko'nglida hayajon bor edi. Yig'in ahli bexabar, qurollangan 30 ga yaqin chechen va ingush bo'lginchisi bir necha soat oldin Shimoliy Osetiya chegarasidan o'tgandi. Mikrofon oldidan men Midbek. Ular yig'in paytida hujum qilgach, mingdan oshiq kishini maktab sport zaliga qamab olib, Rossiya qo'shinlaridan Chechenistondan chiqib ketish talabini qo'ygandi. Xavfsizlik kuchlari bilan qarama-qarshilik 52 soat davom etdi. Ular garovga olingan kishilarni, 800 ga yaqin bolani oziq-ovqat va suvdan mahrum qildi. Ertasi kuni terrorchilar bilan bir necha erkakni otib tashlashdi va maktabni minalashtirilgan istehkomga aylantirishdi. Kunduz soat 1lar atrofida zalda 2 portlash ro'y berdi. Garovdagi kishilar u yerdan qochib chiqa boshlagach, Rossiya maxsus kuchlari tartibsiz qutqaruv amaliyotini boshladi. Oqibatda 334 kishi, jumladan 186 bola halok bo'ldi. Yuzlab kishi yaralandi. 37 ming aholisi bor Beslanda fojia dahl qilmagan oila qolmadi. Qabristonda joy yetmagani sababli shahar tashqarisidan Farishtalar shahri deb atalgan yangi qabriston ochildi. Dunyoni larzaga solgan o'sha fojiadan so'ng oradan 15 yil o'tib, undan omon qolganlar va halok bo'lganlar oilalari hamon haqqoniy tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Talabgorlar nega shturm uyushtirilgani va xavfsizlik kuchlari garovga olinganlarni qutqarish uchun nega bunchalik ko'p qurbon beradigan usulni tanlaganiga oid savollarga javob axtarmoqda. Amaliyot vaqtida bir kishidan boshqa barcha terrorchilar o'ldirildi. Omon qolgan chechenistonlik duradgor Nurpasha Kulayev umrbod qamoq jazosi oldi. Hukumat komissiyasi davlatning shunchalik ko'p odam o'limiga sabab bo'lgan amaliyotiga ziddiyatli baho berdi. Berilgan javoblardan juda kam kishi qanoat hosil qildi. Hokimiyat haqqoniy tergov o'tkazish uchun hech narsa qilmadi, deydi o'sha payt 13 yoshida qattiq yaralangan bo'lsa-da omon qolgan Aguna Vatayeva. Uning onasi o'sha yerda yaralanib halok bo'lgandi. Shundan so'ng Vatayeva Moskvaga borib davolandi. Hukumat uning davolanish xarajatlarini qoplash bilan birga onasining o'limi uchun 37 ming AQSh dollariga yaqin tovon puli berdi. Farzandlar va eri bilan Vladikavkazda yashayotgan Vatayevaning boshida hamon portlagan yaroq parchalari bor. U o'zining yaralanishi va onasi o'limiga Rossiya xavfsizlik kuchlarining keragidan ortiq kuch ishlatgani sabab deb bilishini aytadi. Halok bo'lgan yoki yaralanganlarning qarindoshlari bo'lmuş 400 ga yaqin kishi bilan birga Rossiya hukumatini fojia uchun javobgarlikka tortish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qildi. Sud hukmi chiqqaniga ancha bo'ldi, ammo 2017 yil aprelda Yevropa sudi Rossiya hokimiyat idoralarining buhronni bartaraf etish borasidagi xatti-harakatlarga keskin baho berdi. Uning hisobotida terrorchilik amali oldini olish uchun yetarli ehtiyot choralari ko'rilmagani, maktab xavfsizligi kuchaytirilmagani va jamoatchilikni undan ogohlantirilmagani aytiladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida xususiy agentlik turistik viza bilan Bulgariyaga ishga yuborganlar Istanbulda ko'chada qoldi. O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarning Finlandiyadan deportatsiyasi rasman tasdiqlanmaganini bildirdi. Prezident xiyonatda ayblagan so'kong'ich hokimlarini mukofotladi. Diniy idora ruxsatsiz hajga borganlarni DXX Toshkent aeroportida so'roq qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun kommentariy internet pользователи отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobot qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevning gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanov ko'xsha biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qandaqasiz, ruziyibkon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarni va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Menga qolsa kallangni sapchirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqa kim bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromillar va padaringalarni deya haqoratlagandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilganidan so'ng, uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlardan yana biri Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shavkat Mirziyoyev 5-chi yil kuni o'tkazgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ko'zbo'yamachilik holatlari uchun tanqid qilgan edi. May oyida prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida ko'zbo'yamachilikni fosh etuvchi Ozodlik maqolasi mamlakat bo'ylab shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach, ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar bergandi. 26 iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi.
Nimaga bunday aql deyapsiz, maraz sen, latta. O'g'izoq bosib iflos. Sen nimadan xabaring bor zakin? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa Ola marazing vazirchi iflos. Kecha menga kelib olib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kelgizibdi, shpristni undan qilib o'tkazyapti, tender qilmasdan pechatkani o'tkazyapti. Sen marazsan sen, butkasan sen. Sen bugun yetib boshing nima iflos? Nimasiga e'tirozing bor? Sifatsiz deb yozib kelgan shu iflos. Ha? Sen kak medik deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz bu? It, sifatlar dunyosida iflos. Tiringni uzib ko'tingga tikib qo'yamasan marazdalar. Sen o'ylashasan deb yozalak men bilan. Lekin eshitib ol. Degan meni qo'limda ularsiz. Joningiz suvlamasa iflosanadi.
Degan edi 29 avgust kuni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasidagi 100ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Soqolni majburan hech kim qirmagan va qirmaydi ham deb nomlangan bayonotida ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi ayni kunlarda poytaxtda xavfsiz hudud tadbiri o'tkazilayotgani va tadbirlar davomida jamoat joylariga, masalan, Sayilgoh ko'chasi, bog'lar va xiyobonlar, ko'ngilochar savdo markazlari, bozorlar va hokazolarga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonot davomida Malika savdo kompleksida bu yerda ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlik, o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani gumonlanuvchilarning aksariyatining soqolli ekani aytiladi. Bayonot mazmunidan jamoat joylariga o'rnatilgan tashqi kuzatuv intellektual kameralari, ya'ni yuz o'quvchi kameralar qidiruvda bo'lgan shaxslar soqol qo'ygani bois ularni aniqlashda murakkablikka duch kelayotgani tushuniladi. Shu bois ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida yozilishicha Malika bozoridagi alohida fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlaridagi rasmlariga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan. O'z bayonotida Toshkent militsiyasi bu holatga diniy mazmunning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu vaziyatda dindorlarning hissiyotlari bilan o'ynashish, mazkur mavzuni bo'rttirish noo'rinligi aytiladi. 2017 yil iyulida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazi ishi bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida aholini tunu kun kuzatadigan ikkinchi tajriba boshlanganini bildirganida, yuzdagi biometrik belgilar orqali shaxsni aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish bobida Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xususan jamoat joylariga yuzni o'qiydigan kuzatuv kameralarini qo'yish tajribasi dunyoda birinchilardan bo'lib Xitoyda joriy qilingan. G'arb nashrlari bu texnologiyaning xususan uyg'urlarni ta'qib etishga ishlatilayotganini aytib keladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sud tizimi xodimlarining bayram kunlarida navbatchilikka qo'yilishi, aholi talablarini to'laroq qondirish, kelayotgan shikoyatlarni tezroq o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati sudlov tizimi xodimlarining sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan shikoyat yuzasidan Ozodlikka javob berayotib bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 26 avgust kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida sudlov tizimi xodimlarining sud tizimi vakillari mehnat qonunchiligiga zid ravishda navbatchilikka jalb etilmoqda sarlavhasi ostidagi shikoyati chop etilgan edi. Unda sud raisi Qozimjon Komilovning 31 avgustdan 3 sentyabrga qadar sud binolarida sudya va xodimlarning navbatchiligini tashkil etish haqidagi 5 avgust kungi buyrug'i va bunday navbatchiliklar har doim bayram arafasida joriy etilayotgani aytilgandi. Shikoyat chop etilgandan so'ng Ozodlik uni yozganlardan biri, Toshkent shahridagi sudlardan birida ishlaydigan sudya yordamchisi tizimda navbatchiliklar qay tarzda o'tkazilishini aytib berdi. Navbatchilikka turish 2014 yil 5 dekabrda Konstitutsiya bayrami munosabati bilan boshlangan edi. Har bayramdan 2-3 kun oldin boshlanib, bayramning ertasi kuni tugaydi. Bayram kunlari navbatchilikda kechay kunduz turamiz. Ayrim hollarda bir sutka idorada faks va telefon oldida o'tiramiz mixlanib. Buning o'rniga barcha mamlakatlardagi kabi telefon oldiga doimiy navbatchi qo'yilsin, dedi shikoyatchi. Ozodlik sud xodimlarining shikoyati yuzasidan Oliy sudga murojaat qildi va rasmiy javob oldi. Savollarga telefon orqali javob bergan Oliy sud matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov bunday arzlar bilan sud xodimlari bevosita idoraning o'ziga murojaat qilishlari mumkinligini bildirib dedi.
Har bir xodim yoki sudya yoki sud xodimi darhaqiqat navbatchilikka keladi. Navbatchilik atigi 4 soat bo'ladi har bir kishi uchun. Bu kuni bilan bir kun yoki 3 kunlab navbatchilikda qolmaydi. Undan keyin mana 4 soat o'tgandan keyin boshqa xodim keladi.
Aziz Obidovga ko'ra, bunday navbatchilik ko'plab boshqa mamlakatlarda ham joriy qilingan. Obidovning aytishicha, soat 9 dan 6 gacha qilib belgilangan ish kunidan tashqari har shanbada sudlarda ochiq eshiklar tadbiri o'tkaziladi va bunday kunlarda murojaatchilarning shikoyat va arizalari qabul qilinadi.
Men aytmoqchiman, bu nimaga qilinadi? Masalan, uchun murojaatchilar keladi. Masalan, bayram kunlari ham fuqarolar kelib qolishi mumkin. Eng asosiysi, 4 soatmi, 3 soatmi turgan sudya yoki sud xodimi keyinchalik o'ziga qulay bo'lgan paytda 3 soat, 4 soat hisobiga avgu olish haqqi bor,
dedi Aziz Obidov. Oliy sud vakili bu qoida buyruqda aks ettirilgani va u Mehnat kodeksi va prezident farmonlariga zid emasligini ma'lum qildi. Aziz Obidov doimiy navbatchilik joriy etish to'g'risidagi xodimlar kiritgan takliflarga ham alohida to'xtalib, bu masalani Oliy sud rahbariyati yig'ilishlari muhokamasiga olib chiqishini aytdi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlariga O'zdon mahsulotdan kelib tushgan 9 million so'm bug'doy puli ularning xohishiga zid tarzda yagona yer solig'i uchun byudjetga o'tkazib yuborilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov shaxsan o'zlari Agrobankning tuman bo'limiga kelib, pulning byudjetga o'tkazilishini nazorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 avgustun Agrobankning Andijon tuman bo'limiga O'zdon mahsulotdan 9 million so'm pul kelib tushgan. Ismisir qolishini so'ragan bank xodimlaridan biri bu pul fermerlarning davlatga sotgan bug'doyi uchun tushirilganini tasdiqladi. Ammo bu pullar fermerlarning aytishlaricha taqsimlanish o'rniga ularning ruxsatisiz yagona yer solig'i uchun ushlab qolinib, byudjet hisobiga o'tkazilmoqda. Fermerlardan birining aytishicha, 29 avgust kuni ertalabdan Andijon tuman hokimining o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov bankka kelib o'tirib olgan. Zam hokim bilan soliqchilar boshlig'i kelgusi kvartal uchun yagona yer solig'iga o'tkazasan deb bank xodimlarini majburlashyapti. Aslida bu dekabr oyining oxirida to'lanishi kerak. Biz 3 kvartalni to'lab qo'yganmiz. Hozir esa predoplata qilasan deb turib olib majburan o'tkazishyapti. Bizda fermerning xohishi, roziligi haqida so'ralmaydi. Pulni o'tkazib, keyin poruchenie yozdirib olishadi. Bu pul bizning haqqi halol sof foydamiz. Yagona yer solig'ini vaqtida yopib kelyapmiz. Byudjetning cho'ntagi tejilib qolgan shekilli, o'shani fermerlarning puli bilan yopishmoqchi bular, deydi fermerlardan biri. Hokimlik tazyiqidan qo'rqib ismisir qolishini so'ragan fermer buxgalterlardan biri ham unga muddatidan ilgari yagona yer solig'i uchun qariyb 6 million so'm hujjat kelganini aytadi. Byudjet plandan chiqmayapti ekan, shuning uchun bu pulni fermerlarning raschetning hisobiga tashlamasdan yagona yer solig'i schetiga tashlayapti. Bunday qilish qonunan mumkin emas. Bu yil tuman byudjetning ahvoli og'ir shekilli, yana fermerlarga yopishyapti, deydi fermerlardan biri. Agrobank Andijon tuman bo'limining ismisir qolishini so'ragan mulozimlardan biri hokimlik tazyiqi bilan fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilayotganini tasdiqladi. Zam hokim Alisher aka bilan Ilhom aka bankka kelib transh bo'limiga o'tirib olgan. Xodimimizning boshida turib, fermerlar pulini yagona yer solig'iga o'tkazishga majburlab o'tiribdi. Bank boshqaruvchisi Aziz aka ham ularga bu qonunga zidligi, prezidentning o'zi yaqindagina selektorda fermerlarga oldindan to'lov qildirmaysan, ayniqsa sentyabr, oktyabr oylari pullariga tegmaysan deb aytgan bo'lsa ham quloq solmadi. O'tirib olib, fermerlarni chaqirtirib, poruchenie bermasang, tuman hokimiga ro'para qilaman deb qo'rqityapti. Aslida qonun bo'yicha soliqchilar maxsus ruxsatsiz bank hududiga kirishi mumkin emas, lekin bular uchun u qonun ishlamaydi, deydi bank mulozimi. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimovning mobil telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. 1-sentyabr kuni Toshkentda Pekincha eksperiment boshlanganiga 2 yil to'ladi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bu eksperiment jarayonida Toshkentda minglab tashqi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xitoyning oldi kompaniyalaridan shaxsni bir necha soniyada aniqlashga qodir yuzni tanuvchi kameralar olib kelingani aytildi. 2 yillik sinov xulosa bosqichiga kirgan ayni kunlarda Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan maxsus reyd, aniqrog'i unga Toshkent militsiyasi bergan izoh, 300 million dollarlik loyiha doirasida o'rnatilayotgan bu kameralardan foydalanishda o'ziga xos muammolarga duch kelinganidan darakchi bo'ldi.
27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika bozoridagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Rasmiy bayonotda jamoatchilikka taqdim etilgan ma'lumotlar vaziyatni oydinlashtirish o'rniga savollarni ko'paytirdi. Bayonotda ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralardan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimsiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi. Bundan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi berayotgan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimida suratga tushish mumkin emas degan xulosa chiqadi. Ammo ozodlik ko'rgan bir qator o'zbekistonliklarga aynan Toshkent shahrida berilgan biometrik pasportdagi rasmlar buning teskarisini tasdiqlaydi. Masalan, toshkentlik 34 yashar tadbirkor Muhammadjon Jaloliddin 23 avgust kuni Malika bozorida soqoli majburan olinganlardan biri.
O'zbekiston fuqarolarining huquqini qonunan himoya qilish kerak bo'lgan organlar O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini oyoq osti qilishini jimgina kuzata olmayman.
Uning jamoatchilikka taqdim etilgan so'nggi nusxadagi biometrik pasporti joriy yilning 18-mart kuni Toshkentda berilgan. Biometrik pasportga Jamoliddinning qariyb 5 santimetrlik soqol bilan tushgan surati kiritilgan. Ozodlik na Ichki ishlar vazirligi sayti va na boshqa rasmiy manbalardan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimi bilan suratga tushishni taqiqlovchi qonun hujjatini topa oldi. 27 avgust kungi Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida ikkinchi muhim ma'lumotga ko'ra, tashqi kuzatuv intellektual kameralarining qidiruvdagi shaxslarini topishi uchun fuqarolarning tashqi ko'rinishlari biometrik pasportdagi rasmlarga muvofiq bo'lishi kerak. Xo'sh, Toshkentdagi aqlli kuzatuv kameralari qayerdan kelgan va ular biometrik pasportga soqolsiz tushgan odam soqol qo'ygan bo'lsa, uni taniy olmaydimi? 2017 yil aprelda Xitoyga ilk rasmiy tashrif bilan borgan prezident Mirziyoyev Huawei kompaniyasining eng so'nggi texnologik mahsulotlari, xususan yuzni tanuvchi kuzatuv kameralari bilan tanishgan edi. Pekindan qaytganidan ko'p o'tmay Mirziyoyev Xitoyda ko'rgan texnologiyalarni Toshkent xavfsiz shahar loyihasi doirasida 2017 yilning 1-sentyabridan 2019 yilning 1-sentyabriga qadar eksperiment tariqasida joriy qilishni buyurdi. Shundan so'ng O'zbekiston Axborot texnologiyalari vazirligi Xitoyning Hikvision va Huawei kompaniyalari bilan muzokara o'tkazdi. Xitoyning 3 yetakchi shirkati bilan yaqinda Toshkentda 300 million dollarlik xavfsiz shahar integratsiyalangan tizimini yaratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Freedom House tashkilotining so'nggi yilgi hisobotida O'zbekiston 2018 yili Yitu, Hikvision va CloudWalk kompaniyalaridan yuzni tanuvchi kameralar sotib olgan hukumatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi 18 davlatdan 17-tasi xavfsizlik xizmatlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatlardir. Xitoy aqlli kuzatuv kameralari, ayniqsa yuzni taniydigan kameralar ishlab chiqarishda ham, ulardan foydalanishda ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ayni kunlarda Xitoyda 200 milliondan oshiq kuzatuv kameralari bo'lsa, 2021 yilga borib, uning 400 millionga yetishi kutilmoqda. Agar Toshkent ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari chindan ham Xitoyning yetakchi shirkatlari chiqargan aqlli kameralar bo'lsa, ularning qidiruvdagi shaxsini topish uchun bu shaxs biometrik pasportdagi ko'rinishda bo'lishi shart emas. Xitoy aqlli kameralar qidirilayotgan shaxsni o'nlab ming odamlar orasida nafaqat yuz belgilari, balki uning yurishi, hatto orqasidan 3 sekund ichida deyarli xatosiz aniqlash imkoniga ega. Hozircha 300 million dollarlik loyiha doirasida Toshkentga Xitoydan aynan qaysi rusumdagi qancha kamera o'rnatilgani, ularning xaritasi jamoatchilikka taqdim etilgan emas. O'tgan yil ozodlikka gapirgan ayrim toshkentlik tadbirkorlar xavfsiz shahar loyihasi doirasida har 25 metrga kuzatuv kamerasi qo'yish uchun o'zlaridan 100 dollardan majburan yig'ib olingani va bu pulga Toshkentdagi 99 firmasi kameralari sotib olinayotganini aytgan edi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'tgan hafta Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan reyd bo'yicha bergan rasmiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqid, ham hajvga sabab bo'lmoqda. Agar Toshkentga o'rnatilgan kameralar pasportga soqolsiz tushib, ko'chada soqol bilan yurgan odamni identifikatsiya qila olmasa, bu ichki ishlar tizimining muammosi. Ular xalq puliga yana bir tiyinga qimmat uskuna olib kelgan ko'rinadi. Aqlli kamera aynan shaxsni soqol qo'ygan, qo'ymaganidan farqsiz biometrik mezonlar bilan aniqlay olishi uchun ham aqlli kamera deyiladi. Bularning kamerasi aqlsiz ko'rinadi, deb yozdi Facebook yuzerlaridan biri. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti nomi qator yirik jinoyatlarga bog'langan Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga noyob va qimmatbaho sovg'a yo'lladi. Karimov davrida rasmiy Toshkent yaqiniga yo'latmagan Ramzan Qodirovga Mirziyoyev hukumati, xususan birinchi oila vakillarining so'nggi 2 yil ichida ko'rsatayotgan izzat-ikromi jamoatchilik orasida jiddiy savollar tug'dirmoqda. O'tgan hafta Grozniyda o'tkazilgan dabdabali marosimlarda prezident Mirziyoyev yuborgan Toshkent rasmiy delegatsiyasining inson haqlarini ayovsiz buzish bobida xalqaro maydonda nom chiqargan Ramzan Qodirovga ko'rsatgan tavozisi javobsiz qolayotgan bu savollar ro'yxatini yanada uzaytirdi. Ahmad Umar lavhasi.
Bu haftada rasmiy Toshkent Checheniston rahbariga noyob sovg'a yo'lladi. O'zbek delegatsiyasi Ramzan Qodirovga qadimiy Qur'on nusxasini topshirdi. Islom olamidagi nodir sovg'a shaxsan prezident Mirziyoyev nomidan berildi. Ramzan Qodirov ham shaxsan prezidentga minnatdorlik bildirdi. Bu Toshkent va Grozniy o'rtasida 2 yilda rivojlangan favqulodda iliq va izchil munosabatning davomidir. Ramzan Qodirov sobiq prezident Islom Karimov davrida biror marta Oqsaroyda qabul qilinmagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan biroz o'tib esa u Toshkentda oliy martabali mehmon bo'ldi. 2017-yilning oktyabrida Mirziyoyev uni Ko'ksaroyda tantanali ravishda qabul qildi. O'zbekistonga borish ko'p yillik orzusi bo'lganini qayta-qayta aytgan Checheniston rahbari Toshkent mulozimlari bilan mamlakatni kezdi. Ziyoratida unga prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov shaxsan hamrohlik qildi. Rasmiy doiradagi iliq munosabatlar oilalar o'rtasida ham kuzatildi. Ramzan Qodirovning xos do'stlari Toshkentda birinchi oilaga mehmon bo'ldi. Ramzan Qodirov qurdirgan marmar masjid tarhini o'zbek me'mori chizdi. Tilla suvi berilgan naqshlarni ham o'zbek naqqoshlari soldi. Masjid ichi va tashida bir vaqtning o'zida 70 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Grozniyga berilgan Qur'on nusxasi esa Toshkentda saqlanayotgan qadimiy Usmon mushafidan olingan. Bu nusxa usta xattot qo'li bilan ko'chirilgan. Shu tariqa Toshkent bilan ham rasmiy, ham diniy va aftidan oilalar aro munosabatlarni yaqindan bog'lagan Ramzan Qodirov ayni paytda g'arbda qora ro'yxatda. 2017-yil dekabrda u Magnitskiy ishi bo'yicha AQSh sanksiyasiga tushgan. AQSh Moliya vazirligi hisobotida u sudsiz qatllar, qiynoq va inson huquqlarining boshqa turdagi buzilishlari uchun mas'ul deb ayblangan edi. Inson huquqlari himoyachilari ham Checheniston rahbarini shu kabi ayblovlar bilan ayblaydi. Novaya Gazeta shu yil iyulda Checheniston politsiyasi yerto'lasida kamida 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqidagi surishtiruvini e'lon qildi. Shuningdek, Ramzan Qodirovning Rossiyadagi korrupsiyani surishtirgan Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiy, prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi bo'lgan siyosatchi Boris Nemtsov, Checheniston urushini surishtirgan jurnalist Anna Politkovskaya o'limiga bevosita aloqador ekaniga ishoniladi.
Chinozlik 31 yashar Jahongir Mahkamov tejamkor va o'ta samarali akkumulyator, elektrodvigatel va elektr uzatgich kashf etganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llarida elektromexanik bo'lib ishlovchi Mahkamov iddaosicha, rasmiylar u kashf etgan uskunalarni hayotga tatbiq etish uyoqda tursin, hattoki ularga patent berishni ham istamayotir. Jahongir Mahkamov kashfiyot deb atayotgan uskunalar Sirojiddin Islom lavhasida.
Chinozlik Jahongir Mahkamov yangi ixtirosini sinovdan o'tkazmoqda. U elektr quvvatini 1000 barobargacha kuchaytirib beruvchi transformator ixtiro qilganini aytadi.
Ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi, masalan. Aslida temir yo'l sohamizda mashinalar bisikletlar poyiz harakatga keladi.
Jahongir Mahkamov yaqinda boshqa bir ixtirosini sinovdan o'tkazdi. Tejamkor elektrodvigatel.
Ekonom energiya kam tokda ishlaydigan qilinganda bu o'zini o'zi sotadigan ekonomichni kam xarajatli
Jahongir Mahkamovning aytishicha, u o'z ixtirosini innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislariga namoyish qiladi, ammo sansalorlikka uchraganini aytadi.
Xatlar ham murojaat qildim. Innovatsion tartarov qarori ham chiqdim. Hamma taraflama. Dajitga kredit berishga asos yo'q ekan. Bo'lasiz, yaqqa yo'q. Yaqqa borasiz, uni suv deydi. Yaqqa borasiz, buni suv deydi. Nima deydi? Hali bizga bor.
Yana o'lchini savat qiling.
Ammo byurokratik to'sqinliklar uni yaratuvchanlikdan to'xtatib qololgani yo'q. Yaqinda Jahongir o'z qo'shnilariga tez quvvat oluvchi va yillab ish beruvchi akkumulyatorni namoyish etdi.
Umuman 10 marta, 20 marta bemalol zavod qilsa ham, mana qilsa ham qishda bu muzlab qolmaydigan yangi, hamma sharoitga, hamma texnologiyalar uchun ishlatsa, quyosh panellari uchun ishlatsa bo'ladi bu akkumulyatorni. Boshqa prizvostvolarga, vayni texnologiyalarga, paket tizimlarga ishlatsa bo'ladi yangi akkumulyator bu. Qo'y juda ham yengil, lekin qattiq kuchlanish bera oladigan vakuum holatida saqlanadigan akkumulyator. O'zimiz angren ko'mirdan qilingan. Asnovaniyasi ichidagi falga angren ko'mir. Mana atelatda steklo qo'yib qo'yganman bunga. Bo'ldi, boshqa ishlasi.
Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo ixtirochi unga amaliy yordam hozir ham ko'rsatilmayotganini aytadi.
Abonent
Yo, qo'yib qo'yadi, yo, olmaydi. Mana mashinalar patent imzoladi, mashina 6 oy, 7 oydan beri yo'q. Hozir boshqa xodimga ham ko'raman.
Amerikalik kashfiyotchilar insonni Marsga uzatish ustida bosh qotirayotgan bir paytda energetik taqchillikdan charchagan o'zbekistonlik kashfiyotchilar energiyani qanday tejash borasida bosh qotirmoqda. Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozod Like'ga jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.